Diğer Adatlık Radyo Teyi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 9 sentyabrı, heptanın çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-нче жаһан урышынан бері үзбез болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара шынатлар бірлесігі Түркмен атшынасы келді Кәрізовың Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышын Түркмен хакимиятларына yine de yatladılar.
Şeyde bu kurumda prezident Kurbanğulu Berdi Mehmet Hun adını özünün utanç tahtasına yerleştirecek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan yaşlılar maslahatından Türkmenistan'ın yaşayıcıları ne mağaraş yarlar?
Maslahat bolsun, bolmasın. Ya duyuyorum da ki işte sonun. Sonun pey dağılın o kovanda.
Şun biz bu ve bir eleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o dalı tiyazelikler ulen tanış olun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жаһан урышынан бері Европаның 100% болған ең ұлы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша әдеттен тышары планы өңі сүрді. 9 сентябрьде Европа парламентіндеден шығышында Юнкер әдір Грецияда, Венгрияда ой Италияда жерлешкен 160 мың чемесі босқыны Европа бірлесігінің чағында жерлестірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір жердінің қабыл етчек босқындарының етасан Сирия Ali Bozkunların sanı önce hükmanı çeklendirmeleri öz içine almalıdığını belirledi. Juncker planı ve Avrupa Birleşiği'nin içeri işler ministerlerinin 14. sentyabrda geçirecek duruşunda kolda mağa çağırdığımın Ağza Devletlerine Komisyanın 160 bin çemesi Bozkun'un eklesini kıtsaklı yerleştirmek önce tekliplerini kolda mağa çağırıyarın deyip Juncker aitti.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Germaniya bosqunların bariyan esası yurdu olup çeklendirmeleri qoldayar. Yunker 2015 yılın başından beri Avropa 500 min çemesi migrantın barandığını aytdı. Pakistanın Karachi şehrinde Pakistanlı jurnalist öldürüldü. Aftab Alam 9 sentyabrda öz oyunun qolayında şahsiyeti anıqlanmadık yaraqlı adam tarafından atılıp öldürüldü. Jurnalist dürlü televizyon kanallar bilen işleşerdi. Bu Karachi'de 24 saatın devamı Amında jurnalistlere edilen ikinci hücumdur. Polisiya 8 sentyabrda yaraqlı adamın Pakistanın en ulu hususi GeoTV telekanalının avto ulağını oku tutup texniki işgər Arshad Ali Jafrini öldürünlüğünü ve belikleri yaralandığını xabar verdi. Hücumdan son jurnalistler bileleşigi media işgərler üçün hofsuluk şertlerini güçlendirmeğe ve hücumçilerin tutsak edilmeğini tizleştirmeğe çağırış ettiler. Orsiyetin Dışarı İşler Ministerliği Orsiyetli Harbi Bilirmenlerin Сирияда бардығыны бойын алды министрлігің метбоғыт өкелі Мария Захарованың 9 сентябрда айтмағына өре, білерменлер орсетін Сирия ярағы ивермәгіне көмек вериар. Москва бұ ярағларың терроризма ғаршы өрешмек мақсатлы иверлиянлігін айдар. Шеледа Захарова Бірлесен Штатларын Грециядан хем Болгариядан өз хова кеңішліклеріні орсетін ұсарлары үшін япмағыны сорандықларын айтты. Ой мұның халқары дережесіндегі көдөклік түгіні белдеді. Мұның оңыз ерасында Вашингтон орсетін Сирияда қошмаса харвилеріні ve uçarını yerleştiren volmağına aladalanma bildiriyenliğini məlim edipti. Padişah Elizabeta 2. 9. sentyabrda Britaniyanın tarihinde en uzak vaxtla padişahlıq eden monarh hükmünde vacib senesini belliyar. Onun padişahlıq möhlüti 63 yılın ve 7 ayın devamında padişahlıq eden maması Victoria'nın möhlütünden geçti. Premier Minister David Cameron Britaniyanın Britanların milyardlarçasının bu tarihi pırsadı davaralı yanlığına etti. 63 yılın devamında onun ağlı hedreti ütkep duran dünyada durnukluluğun binası oldu ve onun öz vezipesine hem borçlarına tutan yerli çemeleşmeyi dine bir Britanya'da del eğitim tutuş dünyada bu insan stürüttü deyip Cameron etti. 89 yaşlı padişah 1952 yılda kakası padişah Georg 6. aradan çıkan son tahta geçti. Thank you. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европа бірлесінің қауіпсіздігінің ва әрекеттерінің елдегірілмесіздігін дуйдырды. Мен Москвада мұны анық түсінмеклерін істейін деп Юнкер Европа парламентінде 9 сентябрьден шығышында айтты. Шеледе ол Балтия дәулетләре ва Польша Европа бірлесінің иңнен вазип ағзаларыдыр ва оларның қауіпсіздігіне һәм әрекеттеріне хоп аванында біздің бармазағымызда олар пікір етмелдел деп белледі. Украинада курыш Москваның Гүнбатар белән қатнашықларны суық курсы дәуірінен бәрі көрілу әшеділмедік дәрежеде песе дүшірді. Сирияның дәулет телевидениесі ик бозғалаңчыларын 2 йыллап дәвам еткән гавадан соң юрдың демирғазы күн батарындагы харби хова базаны эле салындыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур хова базасында хөкүмәт күчләренең үз позицияларын көчүрүп, башка ярә кечендикләрен хабар берди. Һөҗүм амалашырын төбәшүчләрнең исламчы кузгалаңчылардыгы шул санда Аль-Каиданың Сириядагы яраны Джабхат Аль-Нусра топорының агзалары булганлыгы айтылды. Хормат радио дөңгелегчеләре, сез тәәдәлекләр белән таныш булдыгыз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндәлегендә башлыярыз. Европа комиссиясының президенты Жан-Клод Юнкер 2-нче Жаһан урышыннан бері Европаның үз-үз булган иң улы мигрантлар акымы буенча чәре үрмәү өчен адаттан дәшәри планы өңәсүрди. 160 мең чемесе мигранты Европа бүлелешенең чәендә йерләштермәгә күз өмендә тутыган план барында җикмәҗек мәгълүматлары кардәшем Мердан Сарифтан диңләлим.
Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европа айлан босқындырың ақымы білен бағылылықтағы планыны аян етті. 9 сентябрьде Европа парламентында іден шықшында Юнкер хәдір Квад Грецияда, Венгрияда ве Италияда сақланылыян 160 мүн босқындыры Европа білелесігінің еңісілігінді қырадын яйратмағы көзіңінді тұтян сәрілері әсхәр етті. Юнкер Европа билелесігіне ағда дәулеттерің хокманы қауыл әдәймелі босқынларының квоталарының, яғни өңінден беллерін санының кесетленіндігіне айтты. Күрінгі дән босқынларың ағлағысы Сириядан келенлер. Юнкер Европа комиссиясы тарапындан май айында 40 мың босқыны ерлістірмек барыдағы, ісленіп түзілін планының үстіні енеді 120 мың босқының қосылындығыны айтты. Біз 40 мың босқын барыды күрін етмейәріз. Бұ 120 мың хемдәл, бұ 160 мың. Европалалар бұларың аладасыны етмелі болырлар.
Europeans have to take in charge and have to take in the arms.
Bu hukmani yağdayda berja edilmelidir deyip Юнкер sözünün üstüne qoşdu. Bosqınların aglabısını qabul etmege öz üstüne alan Germaniya kesitlenen kvotaları qoldayar. Emma Evropa Birleşiginin käbir dövletleri sol sandı Vengriya hem bu çärilere qarşı çıkýarlar. Юнкерин чыксындан соң Словакияның да сырыштар министрі Мирослав Ласцак Братиславаның қауыл етмелі босқынларын квотасыны қауыл етмейендігіне ығылан етті. Сөйледі ол Словакияның босқынлар кризисі меселесінде Европа комиссиясына чинден ашы ықтиярлықларын берілмегіне қарсыдығыны айтты. Чехияның премьер-министрі Бахуслав Саботко Праганың хеммезуыры квоталары қарсы чыққандығыны айтты. Саботко Юнкерин чыксыны жоғап едіп, тәді планыры дүзмән, ейді, әдірі тілінің ұлалысылан өңкі тәрілері дұрмысы кесірілмелдігіне нықтады. Юнкер баспына көзіліп келін босынларын документлеріне тәрділіянса, олары ісілемек өп үл қазанмақ мүмкіншіліклерінің дүрөділмелдігіне хем айтты. Юнкер 2015 жылың басындан бәрі Европа, яқын күндоғырдан өе Африка юртларындан 500 мүн босқының келендігіне айтты.
Кәрдәшім Мердан Сарыевың мәгълүматын әдіңледіңіз. Хабарлар күнделігімізі білдірішіміз білін давам еттіріяріз. Азатлық радиосы Түркменстанды ешләжек фото-журналист көзілер. Біз білін ешләшмәк сәсәңіз Азатлық радиосы білін имейл яда телефон арқалы хабарлашын. Электрон почтамызың адресі хат имейл белгісі azatradio.org. Москвадағы телефон номерміз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосыны инде дүньяның tunein.com интернет радио улгымы аркылы һәм гөне эфирде диңләп белерсеңиз. Радиомызды tunein.com сайтына кирип, күзлек бөлүмендә Азаттык дип язып тапып белерсеңиз. tunein.com улгымында түркмен дилендә мәгълүматлар бергән Екатек радионы Azadlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azadlık Radyosu, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistan Kazakstan bilen serhetdeş regionlar üçin göz öňünde tutulan vizasız düzgünni ýatyrdy. Käbir maglumatlarda munyň Gurban Gulyberdi Muhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna sapary bilen bagly aýdylýar. Türkmen Kazak serhedinden geçiş düzgünleriniň aýratynlyklary barada kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistan Kazakstan bilen aradaky yengilleştirilen viza düzgününü wagtlayınça ýatyrdy diýip iki ýurdun arasyndaky temir babı serhet geçeliýetinden serhet gullugynyň jogapkär resmileri Azatlyk radiosyna habar berdiler. Kazak serhediniň resmileri 9-njy sentýabrda telefon arkaly beren habarynda iki ýurdun arasyndaky yengilleştirilen viza düzgününiň wagtlayyn ýatyrylmagynyň sebäpleri barada jekmejek maglumat bermekden saklandylar. Şol bir wagtyň özünde olar bu çäreniň 1-njy sentýabrdan başlap ýenendigini we onuň 12-nji sentýabra çenli dowam etjekdigini bellediler. Munyň bilen bir hatarda Gadagystanyň käbir neşirleri türkmen gadaq araçanyndaky ýengilleşdirilen wiza düzgününiň wagtlaýynça ýatyrylmagyny türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanyşdyrýarlar. Ýatlaýyp geçsek, häzirki wagtda prezident Berdimuhammedow 10-njy sentýabrda geçiriljek ýaşullar maslahatyna gatnaşmak üçin ýurdun Gunwatar welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine sapar edýär. Gadagystanyň Kaztag internet neşeriniň ýurdun Maňgyşlyk oblastynyň döwlet girdejileri oýunça departamentiniň metbuat wekiline salgylanyp berýän maglumatynda Türkmenistan ýurdun ýolbaşçysynyň serhet etraplaryna edýän sapar bilen baglanyşykly araçäkdäki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirýär. Şu sebäpli Türkmenistan 10-njy sentýabra çenli daşary ýurt raýatlarynyň temir baby serhedinden geçmegini wagtlaýynça togtutýar diýip ýazýar. Mälim bolşaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Gadagystanyň Atyraw we Maňgyşlyk welaýatlaryna, Gadagystanyň Agdalan welaýatlarynyň ilaty da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna 5 ýylyň dowamında wizasy sapar edip bilýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan Gadagystan araçäninden iki tarapy temir baby awtoulag gümrük nokudundan we boşalyk demiryol gümrük nokudundan geçip bolýar. Gadagystanyň Türkmenistan bilen aradaky temir baby serhet geçeliýetiniň jogapkär işgärleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýengilleşdirilen wiza düzgününi hälişini wagtlaýyn durýar. 2014-nji ýylyň may aýynda hem Kazak serhet resmileri Türkmenistan bilen Gadagystanyň arasyndaky ýengilleşdirilen wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrlandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanyşyklygyny aýdyp Türkmenistan bilen Gadagystanyň arasyndaky araçäň uzunlygy 379 kilometre barabardyr.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. The Long Riders Gilda atly halkara atşanatlar bileleşigi türkmen atşanaty geldi Käridowyň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermek barada eden çağırışlaryny ýene-de ýatladyp çykyş etdi. 19-njy awgustda dünýäniň çar künjeginden bolan atşanatlar, teýsler, çapyk sowarlar we atçylyk senedi bilen gyzyklanýan ýazyjylar, jurnalistler, hudojniklar Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowa hat ýazyp ony ýurdun atçylyk pudagynyň öňki başlygy türme tutsallygynyň aman galan geldi Käridowyň maşgalaty bilen medisina becergisi üçin ortiýete gitmegine ruhsat bermäge çağıryp açyk hat ýollapdylar. Halkara atşynatlarynyň täze ýüzlenmesi barada kärdeşim Ýowşan Anurwanyň maglumatyny dinläli.
The Long Riders Guild, ýagny Halkara atşynatlar birleşigi tanymal atşynat geldi Käridowyň Türkmenistanyň öwrülmeligi bilen wagtlykda türkmen prezidentiniň üstünden hagada halkara jenaýat sudyna şikayet etjegini duýdurýar. Yılın Riders Guild kurumasının direktörü Küçülleyn O'Rilli 7. sentyarda Aşgabatda Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörü Yazgelli Anayev'a hati verip ol hatın nuskosunu halkara güneye geçiş kurumasında adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasında Kurut Accountability kurumasında ve Azatlık Radyosu'na yollaptır. Eger de Türkmenistan öz kanunlarını äskermezlige salyp insanperwerçilik tutumlaryny bolmagyny dowam etdirse, The Long Riders Guild guramasy hakyda halkara jinayat sudyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bir kanun belli etmek we adam hukuklaryny bolmak ayyplamalary esasında derinmäge çagyrar diýip hatda edilýär. Şeýle de bu gurulma prezident Gurbanguly Berdimuhammed hun adyny özüniň utanç tahtasyna ýerleşdirjekdigini, halkara ahal tekatlar jemgyýetçiligini bolsa Türkmenistany boykot etmäge Aşgabatda geçirilýän ýyllyk türkmen wede bayramyna gatnaşmakdan ýüze urmäge çagyrjakdygyny aýdýar. Welin Riders Guild gurulmasynyň direktory özüniň siýasatçy däldigini we şu sebäpden öz kärdeşini Türkmen atlar döwlet birleşiginiň direktoryna ýürütýändigini, onuň ýadgelli Anaýewiň ýurdun prezidentiniň Gelli Käriýew barada kararyny ýitgetmegini belli bir derejede täsir ýetirmegini umyt baglaýandygyny aýdýar. Goloýda çykan habarlardan mälim bolşuna görä Gelli Käriýew buradan ortaýetin wizasy bilen Türkmenistandan çykmaga synanypdy. Halkara atsınatlar uğraması onu Şveysariyada geçen yıllık maslahatına çağırıptı. Bizim düşünüşümüze göre Gelli Käriýew'in ve onun başkalarının yurttan çıkmağını qadağan eder yer kanun sebepler yok deyip hatta ediliyar. Sonku oğuşan mağlumatları göre Käriýew bir kanun tutsak ediliyar. Bunun üstesinde yurttan aitmakçı olanlarını Käriýew'in başkala gıdalarına hücum edildi ve fiziki yara salını deyip küçüldeyin o rilli hatını devam ettiriyar. Halkara atsınaflar uğraması Türkmen hükümetinin dünyanın avrayla adam hukukları uğramalarının bir neyse tarafından gayta gayta edilen rehimdarlık çağırışlarını başkaldırmacağının tasdik olanına ediyar. Hatta açık aydılmağına göre Türkmen hükümeti Käriýew'in hatırasına halkara atsınaflar cemiyetçiliği dürlü derecelerdeki ilçiler tarafından onun kıssağını medisine becerisinde meteş duvarı da edilen haişlere kulak asmaktan yüze uğruptur. Welin Riders Guild guramasy golaýda ahal tekatlarynyň tohum boýunça giňişleýin, ilim marlygy işleriniň jemlenilip neşir edilendigini hem habar berýär. Bu işde Gelli Käriýew Sowet döwründe ahal tekatlaryny gorap saklamakda oýnan möhüm rolyna hem ençeme sahypa bagyşlanypdyr. Hut şu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısında hakkında halkarı cinayet suudunda iş kolgamak şikayetinin edileceği duyduruluyor. Eger de Goloýda Aşgabat tarapından hiç bir hereket bolmasa halkarı atsınaatlar birleşigi ahal tekatlarına halkarı atçılık kabuğunu giyirizmekligi işlep düzmeye başlar. Türkmenistan'ın atlarını siyasi kulçuluğun simvolları deyip ıglan eder ve prezident Berdimuhammedow'u tutsak ettirmenin çaresini öller deyip halkarı atsınaatlar kurulması ediyar. Welin Riders Guild dünýäniň dürli ýurtlarynyň iň tanymal atsynaatlaryny ulag aralyga at çapan, bay atsynaatlyk tejribeleri bolan awraýly at ekspertlerini özüne jemleýär. Bu gurumanyň dünýäniň 45 ýurdundan agdasy bolup, olaryň arasynda Türkmenistandan Gelli Käriýew hem bar.
Kärdeşim Ýowşan Ana Gurbanyň maglumatyny diňlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Senagat paýdarlary Özbegistanda we Türkmenistanda paxta ýygymynyň başlanmagyny gabatlap, gowatça meýdanlarynda mejbury zähmediň soňlanmagy üçin bu ýurtda basyş görkezýärler. Paxta kampaniýasy diýen şaýar arasynda işleýän toparlar Özbek hökümetiniň geçen ýyl ýurdun 1 millionundan gowrak raýatyny Türkmen hökümetiniň bolsa, müňlerçe Türkmen raýatyny gowatça meýdanlarynda paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edenligi aýdýarlar. Bu maglumatyň mazmuny kärdeşim Ýowşan Ana Urwandan dinläli.
Özbegistan dünýäde paxta eksportynyň 5-nji orunda durýan ýurt bolsa, Türkmenistan dünýäniň 7-nji orundaky paxta eksportçysy hasaplanýar. Bu hökümetleriň hiç biri özüniň paxta önümçilik sistemasyny ýitgetmedi we milli hem halkara kanunlaryny bolmak bilen hökümet guramçylygyndaky mejbur rehmetiň bu ýylky paxta ýygyn mövsümünde hem dowam etdirileceği gutulgusyz diýip paxta kampaniýaçylary juststyle.com websaýtynyň habarçysyna aýdypdyr. Paxta kampaniýaçylary Özbegistanyň gowçy meýdanlaryny mejbur rehmetiň ulanylyşynyň gow dokumentleşdirilendigini, emma eşik dikýän kampaniýalary Türkmenistanyňky ýagdaýy barada aýdanlaryny olaryň bir wagtda geň aýdanlyklaryny gürrüň beripdirler. Ýöne olar H&M we Inditex kampaniýalarynyň ikisiniň hem türkmen başdan, türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejbur rehmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alanlyklaryny tassyklapdyrlar. Global giymiş kampaniýalar Türkmenistanyň mejbur rehmet netijesinde önürlen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip türkmen hökümetini paxtaçylyk buğdaýyny mejbur rehmet soňlamaga çağırmaly diýip aktivistler aýdýarlar. Paxta kampaniýalarynyň anonslaryna görä, paxta önümçiliginde mejbur rehmetiň soňuna çykmak üçin ýene bir näçe çäre görülmeli. Olar özbek we türkmen hökümetleri mejbur rehmeti gadagan etmek barada kanunlaryna eýererim, ýagny öz kanunlaryna hormat goýarmy diýen sorag berýärler. Geçen ýylyň aprelinde halkara zähmet gurumasy bilen mezdur zähmetiň soňuna çykmak barada alalasyga geleninden soň Özbegistan geçen ýylyň güýzünde hem paxta meýdanyna sürülýän çağalary azaltmak üçin esasan ula adamlar gowgusy meýdanlaryna çykmagy hem paxta hasylyny ýygnamagy mezdur etdi diýip paxta kampaniýaçylara aýdýarlar. Özbegistan 2015-nji ýylyň 1-nji ýarmynda hem gowgusy tomokda mezdur zähmetiň ulanylanlygy aýdylýar. Şol wagtda geçen aý Özbek hökümetiniň mollumlarynyň saglyk işgärleriniň paxta hasylynyň öňüne almak üçin meýletinçileri toplamagy höwetlendirýändigi habar berildi. Büyül Özbekistan'ı yerli toparlar ve adam hukuklarını oryan Özbek German Forumu kimdir birilerinin pahtı ikisinde ve pahtı yıkımında mezuri yağdaydı ulanılıp ulanılmazlığını gözükçülük ediyar. Ama Türkmen hükümeti Kovacı meydanlarında pahtı yıkım mevsiminde mezuri hükümetin ulanılayanlığı var adak aladaları hiç vakit cevap vermettiyip pahtı kampanyacılara ediyarlar. 2014 yılda Türkmen hükümeti öz onlur çömün rayetini mezuri yağdaydı pahtı meydanlarına işlemeye sürdü ve 2015-nji ýylda hem özüniň paxta önümçülük sistemasynda hiç bir özgörüşlüğün boljagyny aşaret etmedi diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle dolar türkmen we özbek hökümetleri garaşsyz hukuk guramalaryna, aktivistlere we jurnalistlere öz alynmagyndan gorkman, paxtaçylyk pudugynyň aksertleri derňemäge hem de habar taýýarlamagy ruhsat bermeli ýerler.
Kerdeşim Yoşanan Urvanın Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxta ýygym kampaniýasynyň alınıp barylşyna halkara guramalarynyň bildirýän aladalanmalary barada taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Galymyz Azatlyk radiosy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Bu gezek türkmen ýaşullary Balkan welaýatynda duşuşýarlar. Maslahat bereji organyň gün tertibinde şu sapar nähili meseleler gozgalýar we ozalky maslahatlaryň iş ýüzünde nähili netijeler boldy. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murada goloydy, yani soňky 1-2 ýyllykdaky ýaşullar maslahatynyň birinde tagtabadarly ýaşuly ýurtda tebigi gadyň bisarpa ulanyşynyň öňüni almak barada teklip edipdi. Şol teklibiň nähil netijeleri boldy?
Kenli ýaşulynyň teklibi ýerde galmady. Ýaşullar maslahaty tamamlanandan bir näçe geçenden soňra düýlen maglykda prezident ýürüýdi karar Uyunnama kabul etdi. Prezidentin şu kararına layıklıkta kuotodun, yani motullunmağı ruhut verilen mesurden başları ullunlun, kebiyi kadın her 1000 kub metrine koşmasa gımmata salınayan salgıdan nazara almak bilen 20 manat tölü tölümök adamlara borç edildi. Prezidentin bir uyunnaması 2014 yılın 1. fevralından başlayıp bu yüzüne girdi. Bellemeli yağday yurtta Lakya'da ova yerlerine bazı sözü encamlar, kurallar oturdurulu, kozolga varayan kadın mesuri keskitlenip sonuna ruhu dedilen mesur, ondan daşkarı ullanlayan mesur ayrı sayıl edilip başlarını.
Aman Rada, siz hem yaşullar maslahatına bolmasa da halk maslahatına ençemede katnaştınız. Bu maslahatın adı hem de hukuk yağdayı ütgödürlü yönü yığınak geçiriş usulü şolver stilde saklanıp kaldı. Umuman aydınmıdı, şu maslahatlarda ilatın problemasını çöhlülendirilen gürünler ya da maslahatlar az oluyor. Sizin pikirinizce bu sebebi ne mi? Neticede şol maslahata katnaştınız. Şen adamlar ya da yaşullar halkın içinden varyar ve halkın problemasını bilýän, görüp ýören, eşitip ýören adamlar bolýar. Sizin pikiriňizçe şol maslahata gatnaşan adamlaryň münwere çykyp ýylatyň problemasyny aýtmazlygyna näme sebäp bolýar?
Bir juda uly problema ýöne garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap ol diňe bir ýaşullar maslahaty ya da halk maslahaty däl eýsem islenmek gerdi problemalar gowgamak bi dillen aýdylýan dillen merilýän bor gözüne sahasyna gadagallyga düşürildi ol kymwat bilen magly bolsun edebiýat bilen magly bolsun iqtisadiýet bilen magly bolsun tapawdy ýok tam kıydıverlikler aytmaklık karastırlığın ilkinci yıllarından maslap kadagallığa düşürülen zat. Kalı verse de münmörden çıkış ediyenler eline yazılıp verilen yazgıyı okuyalar şu yazgı hakkında da özlerinin fikirlerini beyan ettim hata ediyorlar. Yine bu büyük sebep sol.
Aman Rada, yine birden bir yaşlı şu münvere çıkıp ilatın problemasını kozayanına ne mi olur?
Hiç de adam olmaz. Dine ona sol adamların özünün bir ımsavının önündeki borcunu doğru düşünmeyi gerek. Şu tayda şunu münverden düşürülmeceğine ya olmasa şunu cenayet çok münne çare görülmeceğine men bu evet. Bilecek ki onu adımlar şu özüne gip gelmeyecek vardı çatlayarlar.
Aman Rada aşağı vattan gepleşim dağıtlaşıp beren gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işiniz rahatsız olsun.
Kardeşim Tehran'ın Türkmenistanlı ya da Caman Murat Boğayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Akıl vilayetinin yaşayıcısı, yaşulları maslahatında ozgalayan metelilerin ve yaşulların orta atyan tekliflerinin öz obasının durmuşuna hiç hili onayın tesir yetirmeyenliğine ediyar ve bu edaranın neticeliliğine şüphe bildiriyar. Habersiyemi Sultan Açilvan'ın Akıl vilayetinden Şeker Sultan ile geçiren söhbetteşliğini dinledi.
Her yılda geçirilir yaşullar maslahatları. Şu yaşullar maslahatlarından halkı ne ilek bekletkeli şu arada fikriniz?
Maslahat bolsun, bolmasın. Ya duyuyorum da ki işte sonun. Sonun peyi daha gelen o kovanda. Yaşullar var ya. Kovada oturlar, dinleyip yaşullar. Yani netice ne hem netice çıkar ya, ne bileyim yok. Bir süyüp, oğudan olayıp, kovada eskiler gelip otur yaşullar. Gel çarpı.
Anasçıların ağırlı meseleleri kozgamayandıklarına neye sebep oluyor deyip düşünüyorsun?
Neye bileyim, neyim için bark görülemeyeler sorular bile mi okumun? Aytmayalar, kemçiliğim aytmayalar, hiç adam. Sonra giden sonra masada çağırılan adamlar, sonra milletin ağırlayan yerini aytmalı. Sodatlar aydın okular. Neye mi yetmezlik var aytmayalar, o odak kemçilikler aytmayalar. Kıyınçılık buluyor, ne? O da iyisi yokluğunu aytmayalar. Bilmem yok, olur ne hemşin aydan oklar. Gidiyorlar, geliyorlar, maslahatı bollu.
O bulanında deputatlar var mı? Şu meseleler öyle gıdıklanan deputatlar var mı? Halkın kemçilikleri öyle yeter etmediler öyle.
Bir de kimin deputatlarına bilmem yok. Kim ol? İyisi etmeyen falan. Bilmem yok. Tanan yok, kimdiğine bilmem yok.
Haberçimi Sultan Açılıvan'ın Ахал вилайетінің яшайыжысы Шекер Султан білен кечерін сөхветтершілігіне діңледіңіз. Хорматлы радиудың лейджілер эфирді қозғалиян метелелер барады. Өз пікірлеріңізі мәлім етмәе чарыярыз. Мұның үшін azatxabar.com веб-сайтымызы, Facebook, ВКонтакте, социал ұлғамларындағы Азатлық радио сатли сахипамызы тесвер едің. azatxabar.com веб-сайтымызы Түркменстандан, дербезі.net, yadagaravum.info прокси сайтлар арқылы еріп болар. Біз білен телефон арқылы хем хабарлашып болар. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma ýetseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerinizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlik habarlar gündeligimizin şuwunga sanyny jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.